Dia katoka nony amin'ny valosasa ny alina amin'izao fotoana izao ka dia ny feokira izay hentsika teo ihany koa dia manambara fa tonga eo amin'ny fandaharana ho no amin'ny opera isika ka dia faly miarahabanareo rehetra izay manaraka ny radio Don Bosco amin'izao fotoana izao. Mirary soa anareo eo mpanarahana ny fandaharana ho no amin'ny opera ary dia mirary soa an'izay ny an-dalana mba hotodo somary tsara ny trano. Mirary fahazotoana ihany koa an'izay mety ho tratra eo mpisakafoanana hariva dia sady mangataka ny fahasoavan'Andriamanitra indrindra ho asika rehetra eto mpanarahana nyity fandaharana ity. Ny hitafatafa amintsika amin'izao fotoana izao ary moa dia mopera Joseph Rabenirina sy mopera Olivier Rasolofo ny aina, ary ny ampifandray asika amin'ny lafin'ny teknika dia Monsieur Andrew Bell. Marihina mofa ny androany dia tsy misy zany ny fidirana mivantana noho ny antony ara-teknika zay atao mandala-panamboarana, fa hiezaka hamaly ireo SMS marobena lefanareo, ary dia mbola afaka mandefa SMS moa ianareo amin'ny laharana 033 08 850 02 amialohany rehetra ary dia hangataka hira anankiray eo amin'ny lafin'ny teknika ao isika.
Fatu fudu ja, ruamini fulu dia, dia apostoli tumpo.
Fototra 20 dia ny apostolin'ny tompo no nanirenan'Andriamanitra ny mandany tanàna dia ny apostolin'ny tompo. Saorantsika moa ny ankalazao ny hiran'izay hira izay a, fa nofidiana ihany koa ny hira satria iarahantsika mahalala hoe amin'ny alahady ho avy izao no hametrahana ny fomba ofisialy manetriketrika ny evekan'ny Majunga, ka dia fomba fotoana ihany koa hirariasoan'ny diocese manontolo diocese ny Majunga zany a, ary mirary soa ny Monseigneur Gigomonti ihany koa havitabe ao amin'ny diocese ny Majunga izay toerana indray hampiandriondriazy. Alohan'ny izay rehetra ary dia tolotra ny Pere Joseph Rabenirina ny fitenenana hamaliny ny SMS na hitondrany famakafakana momba ny katesizy.
De fa niresaka hatrany momba ny konsily sika ary ho tohizana zany fandiniana manokana mikasika ny konsily izany, ka fantatsika moa fa ny konsily samihafa dia samy nanana ny nampiavaka azy. Saingy ny konsily tao Konstantinopla fahefatra dia nisy ny sisma nataon'ny Fasio, ka ny fanamelohana ny Fasio sy fanamafisana ny fampiasana ireo sary amin'ny fanompom-pivavahana fa nindriana manokana ny maharay ombonana evekan'ny Roma dia efa voalaza teto moa izany rehetra izany. Ka tsara ny miezaka mandinika sy mandalina bebe kohatrany ny antso miatefa amintsika tsirairay avy eo amin'ny fandinihana ny fiainan'ny fiangonana iray manontolo. Ka eto aloha dia marihina fa zava-dehibe ny fahatsapantsika bebe kokoa ny atao hoe fiketrahana masina ipetrahan'ny Papa. Ka ny konsily tao laterana izy voalohany dia nanamafy an'izay hoe ny Papa ray masina no filoha iombonana, ary ireo eveka rehetra dia manana azy ho filoha iombonana manerana ny tany. Dia nisy ihany koa ny konsily tao Latran faharoa tao Roma ihany zany, ary ny antipapa tao hoe Anaklea dia nahazo teny mafy sy fikerana, ary nolazaina zany ho mpanohitra izy ary noelohina tamin'izany. Ka de hisy volana momba ny fitsipika arahin'ireo mpararaha masina moa no nitapaka lehibe indrindra tamin'izay fotoan'izay. Dia fantatsika fa anisan'ny zava-dehibe koa ny tao amin'ny lateranesy fahatelo sy fahefatra zay namoaka ny lalàna manohitra momba ny simoniana fakana tambimbola amin'ny fanaovana ny raharaha masina isan-karazany. Toy izany koa ireo albigezy na valdezy zay nanao karazana vakivakim-piangonana, ka ny famaritana mafonja momba ny trinite masina no nohamafisina tamin'izay, ary ny fahariana dia momba ny kristy mpanavitra ihany koa sy ireo sakramenta fito zany. Dia no elohina tamin'izany moa ny fampianaran-diso izay nataon'ny Joan Saint avy any Flore sy ny namany zany momba ny trinite masina. Ny konsily fa telo ambin'ny folo kosa dia ny tao Lyon voalohany, ary fantatsika fa hoe ny momba n'ireo grika sy nataon'ny Frederika mpanjaka ny Allemagne zany no anisan'ny zavatra ny adikevitra tao. Ka dia voaresaka tamin'izany nomba ny afobe, ny paradisa, ny afofandivana, ary ny amin'ny fanambadiana faharoa zay omena lalana zay matyvady ho tsofondrano any am-piangonana. Fa nisy adihevitra taloha hoe raha matyvady ny olona dia tsy mahazo manambady intsony. Ny farany amaranako azy dia ny konsily tao Lyon faharoa, dia ny firaisan'ny eglizy grika tamin'ny eglizy tandrefana ny tena no marihina be zany tamin'izay fotoan'izay. Ka dia akinitsika amin'ny tompo moa ny zavatra rehetra fa misy antsoavy kely atao antsika rehetra zany malagasy tsy akanavaka amin'izao vanim-potoana ny ranonorana izao. Dia entanina mba samy hamboly hazo. Rehefa tsy afaka mamboly ahay dia mba hitolokolo ny zanak'azo efa nambolena, ary tokony samy asapatena koa fa hoe ao anatiny ny fijaliana maro sika kehitriny noho ny antony hoe nanao rafotsy be kendambomanga isika kendany nasesiky ny tanany, satria hatramin'ny raharaha 7:17 arivo ka mandrakandro any dia toasaika resaka fikomiena sy filaharambe an-dalana, ary fampakarana olona eo amin'ny fitondrana foana no ataontsika zany sy ara-dalàna. ka izay hoe fanarahan-dalana zany a zany tena mampisy an'ireny konsily samy hafa tao amin'ny fiangonana ka nahatonga ny fanamariako tamin'ny heriny hoe nisy fifantonana lehibe a teo amin'ny mpitondra fanjakana samy hafa tany Eropa sy ireo eveka izay nitondra ny fiangonana hany ka nisy tsy fankahazoana tanteraka teo amin'ny eglizia izay mitiasaka mandrakariva ny rariny sy ny hitsy ny ary ny fahamarinana sy teo amin'ireo atao hoe olona mpitondra ny vahoaka zany a izay matetika mitiasaka mandrakariva ny kolokolo sy ny famenoana paosy a dia eo no miteraka n'ilay a fifandonana matetika ka misy amin'izay a ireo mivoy atao hoe fampianaran-diso isan-karazany ka manao vakivaky mpiangonana keto ary de hoe manana didy isika satria amin'ity taony ity moa dia entanina hifidy ka ento am-bavaka izay a dia aza mifidifidy fahatany a fa hoe mba mifidia araka ny atao hoe fandanjalanjana eo masin'andriamanitra na discernement des esprits fa maro moa ny maniry hilasaka fa hoe tena milasaka hanavitra ny firenena sa handrendrika ny firenena ka de nanomboka tamin'ny taona enina amby fitopolo sivanjato sy arivo tokony andiny teny sika satria ireo vazaha zay namerina fianakaviana maro a dia natao nahilikilika moa zany mba tsy lazana hoe natao roakalika mihitsy ny sasany a de izany ny vokany satria hoe tsika milaza ho mahavita azy a nefa izao tontolo zao a miezaka niombona tanteraka ary zay moa ny atin'ny konsily ekomenika hatrany hatrany indrindra tamin'ny vatikanina faharoa de ny ampiraisana ny olombelona rehetra mba hifanampy sy hifanonana ary hifampitsinjo hiaro ny aina de mampalahelo ankehitriny satria maro loatra ny malagasy a indrindra ny tanorantsika no mamono tena ary betsaka moa no maty sy tradrano a amin'izay famonoateny zay eo ihany koa ny fampielezana nyty atao hoe droky na zava-mahadomely ny isan-karazany ka de zava-manahirana satria maro ireo ray aman-dreny no mitaraina amin'ny zanany hoe mila n'io zavatra io izy a de anao amin'ny mahareny andraindray a tena tsy afaka mandefitra fa de hoe sao de maty ny zanako ka eto zany de hoe iza ny tomponandraikitra voalohany sika rehetra samy tomponandraikitra eo amin'ny fanabiazana ny ankohonana ny isam-pianakaviana ary anefa koa manana andraikitra manokana ireo zay naniry sy nangataka ho fidiana ka mitondra ny firenentsika amin'ny zao andro zao a sy ireo nitondra ny fantimboka noho izany zay mbola hitondra eo a de mba entanina hoe aoka ho amin'ny fahitsiana ary ny fomba tsotra isian'ny fahatsiana de hoe aoka hanana fiheverana fa hoe tokony hovaina ny lalam-panorainantsika mba hisy ny atao hoe fokon'olona miahy tena satria izay fokon'olona miahy tena izay ihany no afaka hamerina ny fandriam-pahalemana sy ny fiombonana tanteraka eo amin'ny samy olombelona samy fokon'olona samy mpiarabelona ka de antsoavy moa no atao hoan'ny rehetra zany satria samy tomponatoka na ny olom-boafidy na ny olona tsy voafidy zany hoe sika malagasy rehetra mila fahatongavan-tsaina eo anatrehan'andriamanitra hiaro ny aina hiaro ny tanindrasana ary hiaro ny fiombonana sy ny firaisakiana indrindra fa ny fihavanana zay anisan'ny soatoavina zay mampiavaka atsika zany a amin'izay fomba fiarovana ny aina sy ny fiombonana zay
dia ataoko moa fa be deibe zay voalaza zay fa anisan'ny zavatra be deibe mpanao tokoa mopera ny momba ny fambolekazo ankehitriny besaka ny groupe no manao organisation amin'izay lafin'izay satria samy ataoko fa besaka ihany ko moa ny hoe tonga saina amin'ny tsy maintsy tokony hoe hampitomboana ny velara tany vovoly hazo mba hiazahana amin'izay hoe mba hisy bebe koa ny équilibre eo amin'ny changement climatique zay mba hijerevana ny hoaviny tanysika ity tranobe ombonana zay mila fikolokoloana itya fa ntena irina moa de hoe sy ho fambolekazo fanehoana fisehosehoana fotsiny na hoe ny aparansa fotsiny hoe reny fanamboly azo fa sy misy soivy sy misy fanaraha maso rehefa avy eo fa ntena irina de fambolekazo a harahy maso ka tena hoe mba voakolokolo tokoa ny zanakazo a izay ambolena ka sy ho mpanasatoka fotsiny zany fa tena ho mpanaramaso ary tena miantoka ny fahavelomany azo ambolena reny a de taoko fa zay ny tena anisan'ny zava-dehibe mba sy ho matimaty fahatany na hoe zavatra lanonana natao agny fisangasanganana de vita ny fanihazona satoka de tsy misy mivaky loha soa ndrehefa avy eo fa zay moa ny fikazena ny tontolo iainana amin'ny akapobeny fa ny ataoko fa ambonimbony tokony ho izay a de ny tontolo iainanao anatin'ny fianakaviana ny fianakaviana ataontsika mikiazy ny tontolo mpifankatiavana ao ihany koa dia misy ataontsika tontolo somaisy karakaraina ihany koa tranobe anankiray ataontsika somary kelikely fa nefa tena miantoka an'izay voalazan'ny mopera Rabeniriana teo izay hoe fianakaviana vanona zany ho afaka handraisara ny safidy a voalanjalanja amin'ny fandraisana tanana ny hoavin'ny firenena ka tena marina tokoa sy olona na ny hasaratarehy tahaka ny filazany ny any anatin'ny tambazotra seraserany no hoentina hisafidy fa tena hoe zay mba olona sapasika vavonina ary vanona ho afaka mba hitondra ny firenena makany amin'ny tena hoe fialana amin'izao fahatrana zao fa de efa miverimberina any moa le hoe fahadimy avy any amin'ny farany Madagasikara fahadimy any amin'ny gisitra de efa 500 ny malagasy mahantra avokoa de taoko fa fotoana hoe tsy tokony hanaonaovana fahatanisony zao a araka izay mety ho vitasika fa ny hirariana ihany koa ny mpanaramaso de mba sy ho mpanaramaso mena masoka hanjakany halabato sanatrin'izany ka de mirary soa asika mianakavy amin'ny fiatrehana ny fifidianana amin'ity taonyity hirariana mba ho tonga soa masara ary ho tanteraka zany fifidianana zany ary mba hisy ataontsika hoe olona vonona ho afaka hanaisotra ny Madagasikara ao anatin'ity fahantrana mangisokisoka ity fa ny fanontaniana ato amin'ny SMS ato moa mopera Rabeniriana de misy fanontaniana anankiray ho no amin'ny mopera Andriamanitra ve tany am-piandohana na nome safidy ho asika de ny lalany tsara sy ny lalany rasy zany sa nandahatra ka efa voalahatra avy any am-boalohany ny lalana tokony homban'ny olombelona de ataoko moa fa ny vakiteny any amin'ny lamesa tamin'ity herinandro ity tena mamilaza sy mitantara ny ataontsika hoe tantaram-pahariana an'izao tontolo izao a tantaram-pahariana ny olombelona androany tamin'ny maraina tamin'ny ny vakiteny androany ny vakiteny voalohany de tantaran'izay ho fomba naharian'Andriamanitra ny olombelona zay ka nahary ny olombelona tamin'ny mpitiavana sy tamin'ny tampahafahana tanteraka zany Andriamanitra hoe tieny a ny olombelona satria nohariany avokoloha ny zavatra rehetra ary toerana efa vonina no nametrahany nahariny a ny olombelona toerana efa voahomana tsara no nametrahana ny olombelona ao am boky Genesy voalohany
faharoa
paradisa tany edena ka raha ny marina zany de zay hoe fitiavana sy fahafahana no na nahariana ny adama ary tena nomena azy daholo ny zavatra rehetra zay nohariana'Andriamanitra efa voavita daholo de hoe nalainy tompoandriamanitra raha lehilahy ka napetra ny tao amin'ny saha edena mba hiasa sy andry azy ary ny tompoandriamanitra nanome izao didy zao andra lehilahy hoe azonao hinanana avokoa ny azo rehetra ao amin'ny saha nefa aza hinanana ny azo ny fahalalana ny sara sy ny rasy fa ho faty ianao amin'ny andro hinananao azy de mazava loatra fa ny ahaveloman-dra lehilahy zany a ny velaran'ny fiainan'io lehilahy atao hoe adama io ny tena tanjon'Andriamanitra fa ny fitenenana hoe aza hinanana ny hazo ny fahalalana ny sara sy ny rasy de tsy sanatry n'izany hoe fahakahalan'Andriamanitra fa fitandrovan'Andriamanitra ny aina ny ain-dra lehilahy zay a tena hoe sady tiany a ary noariny tao anatin'ny fahafahana ka io hazo anankiray io ihany koa no ataontsika hoe nametrahana zany a nametrahana ny lehilahy ihany koa hoe ho afaka hampiasan'ny fahafahany olona manasafidy ka sara avokoa ny noarian'Andriamanitra fa ny olona nohariny nomena fahafahana de zay fahafahana zay no ataontsika hoe rehefa rasy ny nampiasaina ny fahafahana de zay nabirioka ny olona nankany amin'ny fahasimbana fa amin'ny fahotana zany rehefa nalain'ny demony fanahy eva de nampiasan'ny fahafahana izy na de fatany aza ny zavatra tokony atao ka zay zany Andriamanitra nahary ny olombelona tampitiavana ary nohariny ho afaka ka ny fahotana de ataontsika hoe sy fahaizana mbampiasa ny fahafahana nomen'Andriamanitra zany
misy fanontaniana eto hoe ono aho mopera fa maninona ny olona vita bateme zaza vorosaina mbola tsy atao fanavaozana ihany kanefa 70 de mbola sainy masera anao fanavaozana ihany ny olondehibe atao bateme sy ny zaza vorosaina raha ny marina dia tsy tokony hanao fanavaozana fa miomana fiatrany a amin'ny confirmation Ny fanavao zanany tokony mena tamin'ny batemy dia ao amin'ny confirmation tena misy an'izay fanavao zany izay saingy hoe eo amin'ny directive pastorale moa samy manana ny azy ny diocese fa misy diocese mampanao fanavao zana misy diocese tsy mampanao fanavao zana satria ny antony dia tsotra hoe ny communion solennelle dia hoan'ireo olona izay miomana amin'ny komuny voalohany a nefa marary izy a ka voatery natao komuny voalohany akamehana tany an-trano tany na ireo ankizy nandritra ny ady na korontana na ohatra tamin'ireny covid ireny voatery natao komuny voalohany fa tsy natrehin'ny fiangonambe ka dia asaina manao ny atao hoe communion solennelle zany hoe komunio amin'ny fomba manetriketrika satria tsy komuny voalohany intsony ny ataony amin'izay fa efa komunio efa fandraisana azy a amin'ny fomba manokana zany a dia izay ny tena nyendohan'io fanavaozana na communion solennelle io fa alohan'ny confirmation dia tsy maintsy manavao ny tokony mena tamin'ny batemy daholo ireo rehetra handray ny confirmation ary anontaniny ny eveka mazava tsara izy ireo ka ndraindray a ny fomba fitantanana dia mampifangaro zavatra maro ka aoka hotsorona sy tena hazava fa tsy ny abeny zavatra tao akory no mahatsara asika ho kristianina marina satria raha tsy izany a dia tonga amin'izao zavatra iainantsika izao hoe ny zavatra takina be de be a fa ny kolokolo sy ny fanararaotana manay araky ny any a de tsy hafa mivoatra le izy ka eto zany de hoe aporosihinareo ray aman-dreny a andefa ny zanany hianatra katesizy ary tena handalina ny katesizy a aorieny confirmation satria na anao fanavao zana eo na tsy anao ianao a rehefa tsy misy ny atao hoe fandalinana aorieny confirmation a dia ilay fahalalana hatramina hazazanao ihany no entinao mandramaty a izay tsy izany mihitsy ny ainan'ireo zokiray aman-drentsika satria matetika izy ireo dia nazoto namonjy ny recollection isam-bolana ny laretirety telo andro isaky ny miomana mipaka na ny laretirety telo andro hafa amin'ny fiomanana amin'ny fetim-piangonana ireny ihany koa ka izay moa zany hoe arakaraky ny laminyio a ka tsy dia hidirako lanina loatra fa saingyny hoe fampahatsehivana no itenenako an'izany rehetra izany
ny fanontaniana anankiray moa de hoe salama mopera ho no aho inona ka ny mampiavaka ny atao hoe diocese sy ny arsidiocese de mazava loatra fa ny anarana aloha zany de fa samihafa fa ny diocese ataotsika hoe raha zerevana geografikement somary kelikely kokoa ary eveka no mitondra azy io eveka anankiray fa ny arsidiocese a de mety ahitana diocese maromaro telo na efatra mitambatra mety ho folo arakaraka fa de hoe fitambarana diocese maromaro a de misy arseveka zany no mipetraka amin'io toerana foibe ny arsidiocese io am'izay fotondra zay ny evekan'io diocese misy azy io saingy arsevekan'ny faritra zay hoe hitambaran'ilay diocese maromaro mandrafitra ny arsidiocese sahinany mety tokony halampiana zay no
peraraha miteny vahiny moa zany de hoe ny diocese a de sahala am'ireny atao hoe zany a fivondronana sy distrika reny fa ny arsidiocese zany a dia région ka région eklesiastika no atao hoe arsidiocese de misy ny eveka anankiray ao amin'io arsidiocese io omeny ny papa fahefana manokana andamina ny raharaha atao hoe tribunal eklesiastika sy ny fandaminana ny zavatra rehetra mety misy atao hoe disadisa eo amin'ny sampino ny fanakaiky faritany ka de ny fandaminana an'izay no mahatonga any hoe ny région eklesiastika misy arseveka izay omeny papa palioma isaky ny fetiny masondahy pierasipoly sivy amby roapolo dio na ny roma ary izy ireo a no mandamina ny raharaha tia toerana omeny fahefana anao ny fitsaranana ny tribunaly eklesiastika indraindray ireo arseveka de mifanaraka ka ny arsidiocese telo na efatra mety manana tribunaly tokana ikambanan'izy ireo ka misy any koa nefa ireo eveka izay nitendrena ho ary eveka fa manana titre manokana atao hoe titre personnel ohatra nosy rehetra rehetra dia omena palioma izy a amin'ny 29 juin zany ka ary eveka izy a mitondra titre any amin'ny tany izay efa lasa silamo na tsy maro mpivavaka tsony a ireo atao hoe eveka moa zany na ary eveka titulaire no ilazana azy dia mitovy amin'ny eveka auxiliaire moa izy amin'izay satria hoe ny titre no ananany fa ny olona ofehezany zany a dia tsy misy tsony mivantana fa amin'ny alalan'ny asa hafa akiny papa aminy izay zany mahatonga azy hoe tsy maintsy ary eveka koa ireo atao hoe zany nosy rehetra rehetra.
De fanontaniana anankiray afaka koa moato zany hoe ho nao opera marina ve fa ny olona ny kiasa hanao pretra nefa tsy tonga de lasa sy zarizary ny fiainany de atao fe ngamba mety diso tena diso moa zany zay fitenenana zay amin'ny akapobeny a betsaka reo ataotsika ho pretra na hoe olona naniry ny kiasa ho hanao relizioso na ny ho pretra rehefa nandaony ataotsika hoe nandaonyizay lalana zay mety hoe tsy zay ny antson'andriamanitra taminy de afaka mivelona tsara ary afaka ataotsika mivoatra tahaka ny olona rehetra. Besaka amindreo no lasa mpampianatra any amin'ny oniversite any a besaka ihany koa no ataotsika hoe tompony zavatra manana ny maha izy azy a fanaizana zany mety misy any moa no ataotsika hoe mety visivisy mety ataotsika hoe mandalo fahasahiranana ihany tahaka ny olona rehetra ka angamba ataoko hoe tsy tonga de miboriboriana tahaka an'izay satria ny ambadika an'io de hoe tahaka ny hoe olona voaozona ve aha matoy izy niala tamin'ny fikambanana na niala tamin'ny mahapiritra azy na mahafrera azy na mahareliziozy azy a de mety efa nandinika sy nandanjalanja ihany ko hoe mety lalana hafa no hitan'andriamanitra hoe ahafahany a midera sy manome voninahitra ary ahafahany mamonjy ny fanahiny a ka de etsika mbavaka zay rehetra mety hoe nahita ny lalana hafa akoatrany zay lalana ny fidinina ny hopiretra nao reliziozy a mba hahita hafaliana amin'izany ihany ko ary tsy saraka amin'andriamanitra
ary fahadisoana ny manentika anyreny satria izay le atao hoe mitsaratsara foana na manao préjugé ka noho izany manana didytsika hivavaka ao an'ny kristianina rehetra indrindraindrindra ireo zay mety ao anatin'ny fahalavoana tanteraka ihany ko azy. Eto moa misy fanontaniana hoe azafady mopera hoe raha mifanaiky ve ny mpivady fa ametra ny zaza teraka zany a anao fanabiazanaizana moa zany de fahotana mahafaty ve de io moa raha mamono olona de fahotana mahafaty zany ka raha sanatry ny vava hoe bevohoka ianao a de hoferana ny zaza de izay le fanabiazanaizana de tena fahotana mahafaty tokoa izy amin'izay satria fanalan-tsaza raha ohatra indray a mampiasa n'ireo fitaovana rarahan'ny fiangonana satria misy fiatraikany amin'ny fahasalamana sy izay mety ho taranaka any aoriana dia fahotana zany ary fahadisoana lehibe fa ny fiangonana dia mampirisika antsika n'ilay fanabiazanaizana voajanahary ny akoatran'izay a dia raharahan'ny papikofesy sy ny mpitantana ara-panahy a ny fanampianan'ireo mpivady ka izay no aporisihana hoe ianareo mpivady aza de faly loatra rehefa hoe ao milamina ny tokantrano fa hoe aza mandrimandry manana retina fa mba manatony ianareo a piretra ary tokony samy hanana piretra mpitantana ara-panahy avokoa ny kristianina tsirairay avy a zany no hanomezana kire sy vikera antsika ireny a de aoka mba hoe ny zavatra horesahina amin'n'ireny ray aman-dreny am-panahy ireny a alohany ny hoe anatanterahana tsy anapaha-kevitra mba tena izotra milala mahitsy isika fa tsy anaonao foana hoe mahita andranona manao an'izao a dia manao an'izao koa zaho de ino moa le hiran'ilay mpihira anankiray avy any toliara hoe manao an'izao mpamaraky reo manao koa tonton manao an'izao somondrara reo manao koa tantino izy ka tsy mety le manaonao foana zany a fa mba mila fandiniana fandanjalanjana entina mbavaka ary makany hevitry ireo olona ati-panahy a ndray ny lanany hoe tsara raha manana mpitantana ara-panahy zoky am-panahy na ray am-panahy na pera spirituel zany na ireo atao hoe zoky mpanolo-tsaina ihany ko mety relijiozy mety lahika.
Salama mopera, firy taona ka ny olona vao afaka mampianatra katesizy? Dia ny taonany fampianarana katesizy moa de ataotsika hoe ngamba hoe olona matotra mba afaka mampianatra katesizy tsara olo le fa mba tompona ndraikitra karahota nao atasio vita confirmation mlafni anakrai tukunwe efa ulafaka piana takatesizi nyula vita confirmation ye fa dembazerevana yantu vita confirmation fa tena we mrusa kasara ari afaka zany tena we hapita ny finoana andraisina fa raha ohatra na vita confirmation azy anao ka sendra ataosika ho sy matotra tsara de leonga mba miandro fotoana kely ny fieritreretako azy satria finoana no ampitaina amin'io ka ny taona mahataona azy ataoko hoe sarotra no mametra an'izay fa de hoe mila olona vonina io
ary indrindrindrindra ny fampianarana katesizy ndraindray afangarotsika amin'ny fampianarana baiboly kanefa zavatra roa mifameno ireo ary tsy misaraka sanginy kosa hoe ny olona mpampianatra katesisy dia tokony mba manana faharatsiny roa taona nandalina ny fotipotitry ny finoana izay no atao hoe katesisy tazany ka mazava ho azy takiny ny fiangonana hoe ny katesista dia tokony iofana mandritry ny roa taona mikasika ny finoana sy ny soratra masina fahafahany mampita azy amin'ireo katekumena sy ireo olona zay tokony hianatra ny katesisy na ny katekumena zany na ireo mpiomana amin'ny kominio voalohany sy ny sakramenta samihafa
ary tena tokony hatao tsara satria io tena hoe ametrahana ny fototra ireny sakramenta raisintsika ireny mba sy ho zavatra maivamaivana fa mba tena ho lasaka lalina hatrany am-po misy aza ny zavatra atao dia katroka mony amin'ny sivy ora alina ka dia hangataka hira anankiray isika nelalelana anazy kely feno fiderana anao zahay reray misaotra anao dia hira ataosika sy tontany ela ny vetesin'ny kifina tana ela hira firany ambany vohitra hatraty andreny vohitra ka de ataoko fa hoe ny fira fiderana zay zavaso mandrakariva hanehonazy eo anatrehan'andriamanitra de toy isika amin'ny alalan'izay ihany koa ny famalinany sms isaorantsika an'andriamanitra ny hetahetam-pondreo kristianna zay maniry a ataosika halala bebe koa ary hiaina bebe koa ny finoana zay iainany
eto moa misy fanontaniana hoe inona ny atao mopera rehefa mivavaka mba tsy hivilivily ny saina fa zaho rehefa mivavaka de mbola misy saina mandehandeha mivilivily ka inona zany ny atao eto moa de nylazainy tompokolahy môpera Robert Dubois zay nolazaiky hoe isika rehefa mivavaka de sahala amin'ny olona miandry ondry na miandry omby te hakany amin'ny volon'olona izy ireo mangalaboly ka adiditsika ny hoe mamerina azy a raha mangalaboly ka eto zany de hoe ianao rehefa mivavaka de natao hiaro sy ahy ny fiainanao zany ny sainao a dia mila sitrapo zany a hoe mamehy an'izay a mba tsy hivilivily lavitra lay vavaka ataonao nefa kosa aza adino ho izy fa ndraindray misy zavatra miverimberina mampiahakahakevitra anao a de ny dikan'izay a tokony hivavaka ho ny olona saroanao iny ianao na lay zavatra manelingelina anao a ka lay vavaka no atao zany a zay hoe anohizana ny vavaka amin'ny alalany zay zavatra manelingelina ao an-tsainy zay a ka mangataka ny fanampian'andriamanitra de zay ny atao hoe intégration zany a de distraction dans la priera de lasa mivadika ho vavaka ho azy iny ohatra hoe ianao zany a mivavaka nefa mieritreritra ny vary aketsana hodinjaina ihany de am'izay fotoan'izay de andriamanitro mba arovi ny vary any an-tsahana hoe andriamanitro ome hoery mba ho vita ny ketsa siny sisy zay moa zany no hoe azo atao a anampihinanao ny am'izay
fa zavatra mety miverina miseho ihany ko moa de hivavaka ny atindinao ary ao anatin'ny fivavahana nefa mieritreritra da zavatra mifanohitra tanteraka am'izay tokony fivavahana ianao amin'iny fotoana iny ka am'izay fotoan'izay ataoko fa anisany hoe tena nanentanan'ireo raha iaman-dreny taloha indrindra ary masindahy ny azy de Loyola ny ezaka andresena reny zavatra miteraka distraction efa fantatra hoe mano mifanohitra ami'ny tokony atao vavaka no atao fa zavatra hafa mety hoe ny sipany ananany na ny namanamana any ananany na ny revy mifanohitra am'izay tokony fivavahana ny tonga ao an-tsaina de am'izay fotoan'izay tena mila manapa-kevitra ianao satria ny atondrianao de hivavaka tohero ary ny fahafahanao manohitra an'izay any de tena atao hoe mendry mpiderana tanteraka tohero ary manana faharetana ny hanoherana azy ka ny ohatra omeny masindrainy azy moa de tahaka ny hoe fakapanahy manako tabanao iny tahaka ny elika kely sy tianao hanaraka anao ka tena hoe mila dakana mihitsy zany am'izay fotoan'izay ny fakapanahy miteraka korotana ho anao a hivavaka ny atondehanao fa sy hoe hakafiandreny zavatra reny hoe tonga ao an-saina le izy a de velao aloha ny fivavahana fa hakafizo ny fakapanahy manakorotana anao mila manapa-kevitra mba handresena io fakapanahy io
zay indrina no ilana ny sitrapo voalaza teo mety be raha mandraiko amin'io vao mikofesy mon pera dia tsarovana ny fampianaran'ireo mpampianatra hoe raha mbola azo atao ihany a de ampikofeseo ny olona vao omenako amin'io ka izay zany hoe zava-dehibe ny mikofesy vao mandraiko amin'io raha any amin'ny toerana tsisy mpampikofesy moa de zay no hoe manao ny fanenenana tsara indrindra ianao raha tsy misy fahotana mahafaty a fa raha misy fahotana mahafaty kosa ianao mahasapona anao zany a de tokony ho afa-tsapony ianao a vao mandraiko amin'io fa ndraindray afangarotsika koa matso zany le zavatra hoe aka za hoefa nanao fanenenana tsara indrindra nefa ianao de tena azotsapona ka ny kofesy sy ny famotsorana omeny pretra no manala ny sapona ao aminao tsy ahafahanao mandraiko amin'io zany raha tsy azonao ny famotsorana mazava ho azy afa-tsy hoan'izay ambavahaona irery ihany
ka de aza misalasala mandray sakramentany koa fampihavanana zany raha vo misy zavatra manaposavona mba hahafahana tena hoe mandray ampomadio a ny vatan' jesosy kristy dia fanontaniana anankiray moa ty mopera salama ho no aho zaho a vita batemy nefa za mivavaka amin'ny fidikaema de mba mety ve izany de aho miteny ho tsy mety zany satria batemy katôlika nataonao a nefa ianao makany amin'ny fdikam fa raha ohatra moka zay safidinao a de anjaranao ndray zay fa mahakatôlika anao de tokony ho izahanao ny hitia ny fiangonana zay nandraisanao ny sakramentany batemy io ary zaho eto de mieritreritra hoe sady manentana anao verena amin'ny finoana katôlika zay ny sosokevitra koa fa raha ohatra zanao hoany amin'ny fdikam de fa safidinao ndray zany zay am'izay fotoan'zay
Salama tumpu pawona wan Bible ni Apocalypse baki ni fiongona na Katolika kan fiongona na Katolika famtazana izay voafaritra hatramin'ny taonjato faharoambin'ny folo ka hatramin'ny Concil de Trente tamin'ny taonjato fahafitoambin'ny folo ka mazava ho azy zany ny Eglise Katolika dia mitazana andreo boky 370 fa ny fiangonana hafa na ny vakivaky fiangonana dia betsaka no mitazana hoe 800 ny sasany mo manampy ely ka mazava ho azy hoe ny Baiboly Katolika dia efa voafaritra ary voafehy mazava amin'ny atao hoe canon ka izay canon izay tsy azo avilivily ka dia izay moa izany hoe rehefa katolika ianao na inona na inona fikambanana misy anao indrindra ireo fifoazam-panahy katolika indraindray alaim-panahy ampiasa baiboly protestant katolika ianao dia aoka ijanona maha katolika anao a fa aza manompo tompo roa fa lalana ray ihany zany tokony izorana dia lova ray ihany koa no iombonana ny aoriana ho an'izay omen'andriamanitra ny famonjena satria niezaka tety an-tany.
Ny ataoko mo amin'ny lafiny andrakiraiky mopera ohatra ny fetin'ny olo-masina zao sika mamaky ny misy apahany kely ihany koa la vakena amin'ny bokyn'ny Apokalipsa da amin'ny fetin'ny masina maria ihany koa misy apahany ihany koa fa araka ny voalaza teo zany hoe manaraka an'izay efa voalahatra zany sika de ataoko hoe tsy de hoe sana tsy hoe tsy mamaky ny Apokalipsa misy andro visivisy any any hoana amakenan'igny mandritry ny taona
le fanontaniana ny ny baiboly ny fiangonana Apokalipsy ny fahazoko azy ny Apokalipsa vakina foana raha ny Apokalipsy io mivakina
fa io manena tsy vakina le izy de ataoko hoe angamba somary distrait le olona nanoratra fa misy fotoana makina azy ihany fa tsy hoe tonga dizy rehetra fa ny izay mba sy voatondra ao anatin'ny kalandre moa de zay ny anitanana asika ihany keo hoe vakio ny baiboly a tena fahasoavana lehibe ny mba afaka mamaky ny baiboly anitanana asika kristiana katolika rehetra ihany keo.
Ao vaky teny andavanandro a dia anokanana herinandro mahery ny famakena ny bokyn'ny Apokalipsy io a ary tadidio tsara fa ary amin'ny volana oktobra alohan'ny fetin'ny Kristy Mpanjaka no amakena ny Apokalipsa zany a raha amin'ny hoe boky katolika manokana zany io moa ny boky 370 farany zany a mamarana ny boky rehetra ho ny baiboly katolika. Tokony mba hikeo fisisam-bolana ny fiangonana mopera. Ny fiangonana dia porsihina ireo kire rehetra sy ireo manana andraikitra ikarakara ny vaokan'andriamanitra hampikofesy ny vaokan'andriamanitra isaky ny zoma na sabotsy a satria isan-kerinandro no tokony izarana ny sakramenta fampiavanana amin'ny paroasy rehetra ka noho izany zay tsy mahavita an'izay adidy izay a dia aoka samy handotratra satria tokony hampikofesy ny vaokan'andriamanitra ny pretra izany raharahany voalohany indrindra ka tsy azo atao kitoatoa ka hoy izy ah hoe ianareo dia afaka amin'ny teofesy isan-kerinandro isa-tapabolana isam-bolana arak'izay tianareo fa angatao zany kofesy zany ny pretra rehetra tsy misy mahazo mandahany zany a fa kosa hoe ny fandaminana kosa nefa aoka harahina ary raha tsy misy izay fandaminana izay dia manana didy ny pretra mitazona an'ireny atao hoe sapely piblika paroasy na zanam-piangonana ireny mba handrindra hoe inona ny fotoana ampikofesena ny kristianina farafaharatsy ny adiny roa isan-kerinandro zany a no mampikofesy ny pretra izay miandraikitra ny vahoakan'andriamanitra min'ny vatana fa ho anay pretra miasa any amin'ny birao moa dia mandray ihany rehefa mba misy fotoana malalaka fa hoe mahaiza mandamina ny fotoany ianareo.
Zay misy ty mopera misy fanontaniana anankiray somary hafahafa hoe hono mopera ny renitro sy ny zandritro de tia mamosavy olona tao mikiova tsy mety izy ireo daroka no mahazo ahy tamin'izany diso hoe zaho raha miala amin'izy ireo a de hoe ny fialana amin'izy ireo moa ataoko hoe raha ohatra de kapoka sy daroka tokolo no mahazo anao a ataoko hoe ny halaviro ihany satria ny fahasalamana sarobidy ary ny velarany aina ny sitrak'andriamanitra ka sao de mivikiagna aminao tokoa ny famosaviana fa ny fitenenana azy zany fitenenana azy reo raha tena fantatra ao ny zavatra ataony mba sy ho karazana hoe sao de fisarasarana fotsiny nefa io fa raha fantatra hoe misy an'izay ary resahany ary ataony zay ahafantaranao azy a de ataoko hoe to ambavaka ary sahy miteny satria tena zavatra ataontsika hoe mahasana simety izay
eto moa mitodika manokana amin'ireo kristianina izay mahasapa tena fa kristianina miditra am-piangonana nefa mbola manao ny asan'ny mpamosavy dia mba mantiny ihany fa fiasarambela aty izany a tsy tokony isalasala hanary sy handahany ireny asany maiziny ireny a amin'ny maha kristianina anao satria famonoan'olona famorihana ary fanimbana ny fiainany hafa tsy manaja ny aina izany hoe famosaviana izany ka de eto moa zany manentana ny mpamosavy mba hibebaka ny bebaha minoa ny evanjely arovy ny aina ialao ny asa ratsy raha te ho voavonjy ianao fa ratsy zany a dia anao sy andriamanitra ny sisa satria tsika de nohariin'andriamanitra hiaro sy hitrolokolo ny aina ary ahy ny tontolo iainana
timo zany moperatako fa mifanohitra amle voalazanao le hoe mpamosavy de mpamisavisany ho avy fa ny ambarany eto a de le tena mpamono olona sy mpanao azoparana
zay indrindra mako
tena
de ny anankiray moa hoe ihina ny atao hoe antipapa ny antipapa de tamin'ny fotoanandro ny nisy ny politika ka misy papa roa ndraindray zany a miara-mitondra sahala amireny hoe tamin'ny razoelina sy ravalomanana ravalomanana sy ratsiraka mialatsiny moa sahala am'izany zany hoe na voafidy a de misy groupe na cardinaux ndray a mano zay ny avian'ny conclave mba tsy hisiany ny antipapa de tena nasiana ny conclave am'izay ka ny conclave no mandinika ary manapa-kevitra dia manao ny fifidianana tsy mba natao lasa vato amin'nyirina moa taloha fa hoe amin'ny taty zany ka misy kardinaly anankiray zany mitazona fanjaitra de tohizana amin'ny kofehy a ireo taratasy misy ny anarana tsirairay avy zany a dia hatokatokana de isaina de zay be vato indrindra moa ny lany papa de taorian' zay a tsy nisy tsony ny antipapa
dia miarahabanareo mopera sy azo vali sy azo na valia tao ve ny mba mampianatra hira fa ny katesista ty aminay sy manaiky mihitsy fa de angamba moa efa sara feo ny katesista ka afaka mampianatra hira fa tako hoe raha ohatra misy hira vaovao sapa hampivavaka ny olona de tokony hoe zany ho afaka hampianatra hira ny valia raha am'izay fotoan'izay fa ny katesista sy ny valia tokony miara-miasa ihany raha afaka mampianatra ny hira tiany olona hampivavaka ny olona ny katesista maninona moa fa raha zay a de tako hoe tokony fampiresaka de ny fampiresahana izy ireo nge no hahafahana hoe hanamafy a izay fanasarana ny fideranan'andriamanitra rehefa tonga ny andro alahady na ny fotoana iombonany kristianna miara-mivavaka izay ka ngamba sy de ho fikisena hoe asy maintsy ny katesista na sy maintsy ny valefa miresaka sara de zay revana zay fomba hoentina hampianarana ny hira vaovao ary hira hampivavaka ary hira tena mbara teolozika tokoa
misy fanontaniana salama opera fa masina maria mbola lazaina firitiny nefa niteraka an' jesosa dinona ny dikan'ny lavenina misaotra mopera de eto moa fanontaniana roa zany hoe masina maria zany a dia virjiny taloha mandritra ary taorieny nyterahany an' jesosa izay ny fotopampianaran'ny fiangonana ka raha katôlika ianao a de tsy maintsy manaiky an'izany tsy adiakevitra zany satria mistery zany sahala amin'ny hoe andriamanitra tokan'olona telo ka tsy azo ametrahana fanontaniana be zany tsy hoe botolo ny vali teniko fa hoe izay ny fampianaran'ny fiangonana hoe masina maria de virjiny ante partum in partum e posta partum mialoha nandritra ary taorieny terahany any jesosa ny lavenona ndray de midika fa hoe sika de nalaina tamin'ny vovoka araky ny vaky teny androany volavolaina tamin'ny tany de rahampahatsivana antsika hoe zarovo ny olombelona fa vovoka ianao ka hody vovoka indray ka eto zany ny lavenona de mampahatsiary atsika fa hoe zarovo fa ho faty ianao ka na ho ela na ho aingana de tsy maintsy ho faty ianao na ianao mpanankarena manjakazaka amin'ny hafa io na ianao miavonavina amin'ny hafa io na ianao tsy miraharaha ny hafa io na ianao mamosavy ny hafa zany hoe mamorika azy zany ho faty na ianao a zay misehoseho ho
manana ny fahefana isan-karazany fa tsaro fahofaty anao ary samy ho tsarain'Andriamanitra ka dia araka ny asa nataontsika avy no hitsaranantsika dia ino moa ny lalana koatra misy lalana roa dia ny makany an-danitra sy amin'ny afo ve ka dia anjarantsika ny mamisavisan'izay fa izay ny dikany lavenina izay hankalazaintsika tsy ho ela koa moa satria efa miomana amin'ny karemy sahady tsika izao
ho nao mopera inona kay no ataoko fa izaho dia efa roa taona ny ala ny anatra nefa zaho maniry mopera dia efa niverina ny anatra aho izao dia afaka BPC afaka BPC ve vao mandray ny eny ambohipo azafady tena ny voalohateny aloha de tao isaoran'Andriamanitra niverina ny anatra ianao ny faharoa de ataoko hoe sahia anontanio ry mopera any amin'ny misy anareo a fa ataoko fa afaka mifandray tsara amin'ny mopera eny ambohipo izy a fa rehefa afaka BPC ataoko fa mety hoe azo atao ihany koa ny manena miezaka ihany koa zany mifandray amin'ny eny ambohipo ary mamantatra hoe inona ny tokony atao zany a na ho afaka hifaninana zany amin'le concours d'entrée any amin'ny classe de seconde alohan'ny amin'izay fotoana izay ka ny tena zava-dehibe de miresa amin'ny mopera miasa any amin'ny paroasy misy anao a na ny amin'ny distrika misy anareo na miresa amin'ny ramasera afaka mifadray mivantana amin'ny eny ambohipo angamba ry zareo de fanontaniana verimberina ihany koa moa ty mopera josefa le hoe afaka mandray kominio indroa na intelo isan'andro hoe misaotra de moa efa naverisika teto matetika hoe aa ny tena zava-dehibe ange de ny fonao hampiatrano an' jesos kristy tsy ho raisina tahaka ny comprime na fanafody invatan' jesos igny a fa tena mila le hoe fiomanana raisina mpahamendrehana ka tena antitra terina ary entanina aza ny olona mba hanana fankazarana amin'ny jesos kristy ka raha ohatra tena ho fovonina noentinao namonjy ny lamesa na vo indroa na intelo a de ataoko hoe entanina raha zay hoe raiso tsara ny vatan'ny kristy amin'izay tena ho zary fiainana izy a de mba ho tanteraka ny nambarany masin-dahy paoly hoe tsy zahsony ny velona fa kristy ny velona ato amiko afaka andavorary ny fiainana andavorary ny fitiavana zay any an-tanany fiangonana antsika hitondrana mbavaka ny namana sy ny mpiarabelona hatramin'ny fahavalo aza
de misy manontany moa momba ny masin-dahy benoa sy misely arkanjely masina zany a ny amin'ny resaka ady a sy fandroahana ny demony ny eniny masin-dahy benoa de olombelona izy ka nomen'andriamanitra fahasoavana manokana izy zany a ho mpiaro amin'ny asany maizina sy ny atao hoe voriky isan-karazany zany ka dia fahasoavana nomena azy zay a de izy moa no antsoin'ny olona manoloana ny reny zavatra mety manahira fa imisely araka anjely masina kosa de anjely izy ary tsy niatehatra tamin'ny herin'ny tenany tsy nomena fahasoavana manokana fa izy kosa niantso ary nanao atao hoe zany recours raha amin'ny teny frantsay zany amin'andriamanitra de zay mahatonga antsika hoe ary ianao ry filohan'ny tafiky ny lanitra noho ny herin'andriamanitra de toery satana sy ny fanahy mpanimba rehetra satria tsy mba niatehitra tamin'ny herin'ny tena ny masina misely fa tamin'ny herin'andriamanitra ny anteherany ka raha te ho tafavoaka sika aza miatehitra amin'ny herin'ny tena fa oka hiatehitra amin'ny herin'andriamanitra sy ny fahasoavany ary ny fanambinany satria zava-dehibe zay hoe fitokisana fianteneherana amin'andriamanitra zay satria matetika tsika miroro saina de nefa tsy afaka hirosy sika raha toa ka misalasala lalandava
fanontaniana anankiray ihany ko moa ty ataoko hoe vantana ny fikambanana anankiray de mahomopera inona ny tokony ataoko mba hidirana ao amin'ny fikambanany Don Bosco lehilahy 25 taona maniry ho tonga piretra nefa tsy nahavita fianarana ka maniry ho piretra mety hoe any atao fikambanana salesianna mety misy fikambanana frera ihany ko ngamba homopera ka zay no atao hoe 25 taona ianao a sy nahavita fianarana ianao a fa ny tena zava-dehibe de miresa amin'ny mopera salesianna zany a mba hahafantarana hoe afaka miditra ave a ary inona ny tokony hideranao hopiretra ny eritreretinao de ry zareo mety afaka mamaly amin'izay fotoana zay ka raha te hiditra ao de taoko hoe miresaha na amin'ny mopera na amin'ny masera ny auxiliatrice zany a na mopera ny salesianna angamba ny tsaratsara kokoa de mba manontanytany hoe inona ny tokony atao 25 taona ianao zao a ataoko hoe tsy de fa hoe zokony loatra fa afaka manontany zay zavatra dingana tokony arahany
fanontaniana hafahafa hoe mbola mananjo anambady ve hony mopera sy frera ary diakra sy maserany ala, de ozy ah hoe manantso tanteraka izy ireo satria tsy afaka sakana ny fiangonana ny safidiny olona tsirairay avy a raha tsy amarina azy amin'ny afobe zany, ka noho izany zay no hanomezana azy ny taratasy atao hoe ny laosta na ny hillobsta, fanomezan-dalana zany na dispensa hahafahany miroso amin'ny tokantrano kristiana. De sahala amin'izay koa hoe mbola mananjo anao religiozy ary ve ny olona maty vady a, de mbola mananjo tanteraka raha safidiny zany a, satria anisan'izany masonday François de Borgia zay filohan'ny fikambanan'i Jesosa nandimby fahatelo any masondainy asy niteraka valo mirahalahy saingy nanapa-kevitra tsy anambady tsony izy rehefa ny maty ny vadiny, ka dia nahaso adalana tany amin'ny papa angatahana taratasy manokana na ny religiozy pirehetra miala hanambady na ireo maty vady maniry ho religiozy na ho pirehetra.
Ny fanontaniana manaraka ato de onoa mopera zao na nanana namana nivavaka tamin'ireny fiangonana zandrindreny, de maty ny COVID andreniny, maty ny kansera, ny maty ny kansera, ny zanany maty ny kansera, azoko atao ve ny mitondra mbavaka azy ireo amin'ny fiangonana, amin'ny fiangonantsika indrindra mandritry ny lamesa? Eny, fa nasy atolotry ny pretra aza fa ataoko ampahanginana fa tena malahelo an'zareo aho misaotra. De ataoko moa fa de hoe tena zava-dehibe tokoa ny fiombonanao amin'ny fahalasanandreo namanao reo a, ary zay tokoa ny mahanamana de nitrotro ambavaka ny olona efa maty, ka tsy misy fahadisoanao mihitsy zay. Fa ataoko hoe zava-dehibe ny fitondrana azy ambavaka raha ohatra ary mananako maninona moa mba angatahanao ny pretra ihany koa mba hoentiny ambavaka, satria namanao le izy ary adiditsika ny mitondra ambavaka ny fanahindreo a efa nodimandry. Nitondranao azy manginginao amponao ao efa zava-dehibe, fa raha ohatra mba azonao ihany koa hoe lazanao ifampizaranao amin'ny pretra de omeo azy ny anarana raha mety ho azony atao. Ataoko asary zay raha ohatra moa ka mety hoe misy sakana tsy fantatra tohizo ny vavaka mangina ho apo amin'ny fotoanany sorona masininy.
Reo olona ireo de olona vita batemy tany amin'ny vakivaky mpiangonana, fiangonana ho azy tsy miteraka, tsy misy zandrina, tsy misy zokiny sy ny tsisany, fa vakivaky mpiangonana zay tsy mitambatra amin'ny eglizy fototra, fa ireo zany a de samy kristianina vita batemy, ka zonao ny mangataka lamesa ho azy ireo a ony zay vita batemy rehetra, na tao amin'ny fiangonana katolika izy na tany amin'ny fiangonana hafa, raha fa vita batemy amin'ny trinité masina dia azo anorana ny sorona masina fangatahana ny famindrapo arakaraka zay hoe mo zavatra mety miandry azy any akoatrany tsy vatatsika, satria tsy mbola nisy tany sika zao, fa de nitantarany Abrahama sy Lazara ary lay fanankarena moa Jesosy Kristy nahita tany dizy no mitantaraka. De angataoko fa tsy antangana ovinana oviny Jesosy ny tantaranyiny, ka de hoe manadidisika ivavaka onyireo havatsika namatsika tapaka efa notimandry.
Dia fa fanontaniana anankiray ihany ko moa ty mopera ho renim-pianakaviana izaho ny manoratra ny vady mariazy miaraka amin'ny olona efa niteraka efatra, inona no ataoko fa izy miaiky nefa zaho manana profo? De ny ataonao moa zany amin'ny lafiny anankiray ataoko hoe ny fampiresahana azakivy an'ny firesahana indray mandeha ka tsy nantsy nanaiky izy, fa tena hoe resa ho ampitiavana satria atao hoe lavo zany izy a, ary ny hamerenana azy amin'izay hoe ny fianakaviana ny hahafaly anareo mianakavy no sitrapon'Andriamanitra. De tokony hoe azakivy ny miresaka aminy a hamerina azy a amin'izay ataosika hoe somary miberirioka famindra zay, ka sady eto ambavaka mba hahafahany ihany koa hiaika ary handresena ny fakapana izay mahalavo azy.
Dia mamerina ny fiarahabana ny diosezy ny Mahajanga dia mitondra mbavaka anareo any Atsirabe sy any Morombe koa moa mba hahazo ny mpiandrondry sahaza anareo arak'izay sitrapon'Andriamanitra ianareo a. Fa dia isaorantsika Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra satria izany sitrapony ao amin'i Kristy Jesosy, ka dia engane sika rehetra mba samy andiny tena daholo eo ampiomanana ny fifidiana araka ny voalaza tarihim-piandohana, fa dia hoe tompon'antoka antsika tsirairay avy a, na ireo mahimahy latsaka ho fidiana, na ireo mahimahy hanohana azy ireo a, na isika izay tsy maintsy hifidy, ka aoka mba andeha ampahamarinantsika ary andinika tsy andanjadanja ny zavatra rehetra rehetra mba hafahatsika misaotra sy mitera an'Andriamanitra rehefa tafavoaka amin'ity lonja manjon'ny firenentsika ity isika.
Dia fampahasivana kely ihany koa moa operanao ataoko eto andreo izay namana sy tapaka mamonjy ny weekend spirituel dia amin'ny sabosy amin'ireo tolakandro ireo sasany tolakandro zany misy ny weekend spirituel izay atao any amin'ny Saint Ignace amin'ireo sasany eo amin'ireo sasany ka hatramin'ny efatra sasany eo izy io ka manentana anareo izay maniry ho tonga hamonjy ny weekend spirituel. Dia katoka moa ny amin'ny sivy sasany alina mopera dia tolotra anao ny fanolorana ny fanomezana ny sodrano.
Hombantsika mianakavy any ny tompo.
Ho tanteraka tokoa ny izany.
Isodrano sy simpina antsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Hitantana ny diantsika ny i Kristy.
Isaorana ny Andriamanitra.
Mirary soa antsika rehetra.
Ho mamofe.